DNT təkamülü çürüdən möcüzəvi molekuldur. DNT katalitik zülalların və fermentlərin köməyi olmadan etdiyi işi yeni DNT çıxarmaqla daxil olmaqla edə bilməz. Yəni DNT olmadan zülallar ola bilməz. Amma DNT də zülallar olmadığı halda meydana gəlməz. Elmi araşdırmaların göstərdiyi kimi təkamül nəzəriyyəsi molekul səviyyəsində tam bir açmazdadır. Amin turşularının meydana gəlməsini təkamülçülər heç cür açıqlaya bilməmişlər. Zülalların meydana gəlməsi isə müəmmalı olaraq hələ də açıqlanmamışdır. Üstəlik, problem yalnız amin turşusu və zülallarla məhdudlaşmır. Bunlar hələ başlanğıcdır. Bunlardan da vacib, hüceyrə deyilən mükəmməl canlı təkamülçülər baxımından nəhəng bir çıxmaz meydana gətirir. Çünki hüceyrə yalnız amin turşusu quruluşlu zülallardan meydana gəlmiş bir yığın deyil. Yüzlərlə inkişaf etmiş sistemi olan, insanın hələ də bütün sirlərini həll edə bilmədiyi komplekslikdə bir canlıdır. Halbuki təkamülçülər bu sistemlərin deyil, hətta hüceyrənin elementlərinin belə necə meydana gəldiyini açıqlaya bilməzlər. Canlıların təsadüfən meydana gəldiyini iddia edən təkamül nəzəriyyəsi, hüceyrədəki ən fundamental molekulların varlığına belə tutarlı izah gətirə bilməzkən, genetika elmindəki irəliləmələr və nukleik turşuların, yəni DNT və RNT-nin kəşfi nəzəriyyə üçün yeni çıxmazlar meydana gətirdi. 1955-ci ildə James Watson və Francis Crick adlı iki alimin işləri DNT-nin inanılmaz dərəcədəki kompleks quruluşunu və dizaynını gün işığına çıxartdı. Bədəndəki 100 trilyon hüceyrənin hər birinin nüvəsində olan DNT adlı molekul insan bədəninin əksiksiz bir quruluş planını ehtiva edir. Bir insana aid bütün xüsusiyyətləri məlumatı, xarici görünüşündən daxili orqanlarının strukturuna qədər DNT-nin içində xüsusi şifrə sistemi ilə qeydlidir. DNT-dəki məlumat bu molekulu meydana gətirən 4 xüsusi molekulun düzülüş sırası ilə kodlaşdırılmışdır. Nukleotid adlandırılan bu molekullar adlarının baş hərfləri olan A, T, G, S ilə ifadə edilir. İnsanlar arasındakı bütün struktur fərqləri bu hərflərin düzülüş ardıcıllığı arasındakı fərq nəticəsində ortaya çıxır. Bu 4 hərfli əlifbadan ibarət bir növ məlumat bankıdır. DNT-dəki hərflərin düzülüş sırası insanın quruluşunu ən incə detallarına qədər təyin edir. Boy, göz, saç və dəri rəngi kimi xüsusiyyətlərdən əlavə, bədəndəki 206 sümüyün, 600 əzələnin, 10.000 eşitmə sinir şəbəkəsinin, 2 milyon optik sinir şəbəkəsinin, 100 milyard sinir hüceyrəsinin və 100 trilyon hüceyrənin planları tək bir hüceyrənin DNT-sində mövcuddur. Əgər DNT-dəki bu genetik məlumatı kağıza yazsaq, təxminən 500 səhifəlik 900 cilddən ibarət nəhəng bir kitabxana meydana gələr. Amma bu inanılmaz həcmdəki məlumat DNT-nin gen adı verilən parçalarında şifrələnmişdir. DNT təsadüfən meydana gələ bilərmi? Burada diqqət yetirilməsi lazım olan bir nöqtə var. Bir geni meydana gətirən nukleotidlərdə olan bir sıralama səhvi o geni tamamilə işə yaramaz hala gətirəcək. İnsan bədənində təxminən 30 min gen olduğu düşünülürsə, bu genləri əmələ gətirən milyonlarla nukleotidin doğru sıralamada təsadüfən meydana gələ bilməsinin qəti şəkildə qeyri-mümkün olduğu görülər. Təkamülçü bioloq olan Frank Salisbury bu qeyri-mümkünlük barəsində bunları söylüyür. Orta böyüklükdəki bir zülal molekulu təxminən 300 amin turşusu ehtiva edir. Buna nəzarət edən DNT zəncirində isə təxminən 1000 nukleotid olacaqdır. Bir DNT zəncirində 4 növ nukleotid olduğu yada düşərsə, 1000 nukleotidlik bir silsilə 41.000 fərqli şəkildə ola biləcək. Kiçik bir loqarifm hesabı ilə olan bu rəqəm isə ağlasılmaz dərəcədədir. 41.000-də bir kiçik bir loqarifm hesabı nəticəsində 10.620-də bir mənasını verir. Bu ədəd onun yanına 620 sıfır əlavə olunaraq əldə edilir. Onun yanında 11 sıfır 1 trilyonu ifadə edərkən, 620 sıfır olan bu rəqəmin həqiqətən də qavranması mümkün deyil. Nukleotidlərin təsadüfən bir yerə gələrək RNT və DNT-ni meydana gətirməsinin qeyri-mümkün olduğunu təkamülçü Fransa alimi Paul Aguirre də belə ifadə etmişdi. Təsadüfi kimyəvi hadisələr nəticəsində nukleotidlər kimi kompleks molekulların yaranmasında məncə iki mərhələni bir-birindən ayırmamız lazımdır. Tək-tək nukleodidlərin çıxarılması, ki bu bəlkə mümkün ola bilər və bunların çox xüsusi müntəzəm şəkildə bir-birinə bağlanması. Elə bu ikincisi qeyri-mümkündür. Uzun illər molekulyar təkamül nəzəriyyəsinə inanan Francis Crick, DNT-ni kəşf etdikdən sonra bu cür kompleks molekulun təsadüfən, öz-özünə, bir təkamül nəticəsində meydana gələ bilməyəcəyini etiraf etmiş və belə demişdi. Hazırki məlumatlara görə dürüst bir adam ancaq bunu söyləyə bilər. Həyat möcüzəvi bir şəkildə ortaya çıxmışdı. Təkamülçü professor Dr. Ali Dəmirsoy da DNT-nin meydana gəlməsi haqqında bu etirafı etmək məcburiyyətində qalır. Bir zülalın və nüvə turşusunun meydana gəlmə şansı təxminlərin çox kənarında bir ehtimaldır. Hətta müəyyən bir zülal zəncirinin ortaya çıxma şansı astronomik deyiləcək qədər azdır. Professor Francis Crick, həyat ancaq bir möcüzə ilə ortaya çıxmış ola bilər. Bu nöqtədə çox maraqlı bir ikiləm daha vardı. DNT yalnız zülal quruluşundakı bəzi fermentlərin köməyi ilə işlənə bilər. Amma bu fermentlərin sintezi də ancaq DNT-dəki məlumatlar sayəsində reallaşır. Bir-birinə bağlı olduqlarından, işləmənin meydana gələ bilməsi üçün ikincisinin də eyni vaxtda var olması lazımdır. Amerikalı mikrobioloq Jacobson bu mövzuda belə deyir. İki canlının ortaya çıxdığı zaman çoxalma planlarının, ətrafdan maddə və enerji təmin etmənin, böyümə ardıcılığının, məlumatları böyüməyə çevirəcək mexanizmlərin hamısına aid əmrlərin o anda və bir yerdə olmaları lazımdır. Bunların hamısının kombinasiyası təsadüfən reallaşa bilməz. Yuxarıdakı ifadələr James Watson və Francis Crick tərəfindən DNT-nin quruluşu açıqlandıqdan 2 il sonra yazılmışdı. Ancaq elmdəki bütün inkişaflara baxmayaraq, bu problem təkamülçülər üçün həll edilməmiş qalır. Alman alimləri Junker və Scherer də canlılıq üçün lazımı molekulların hamısının sintezinin ayrı-ayrı şərtlər tələb etdiyinə diqqət çəkirlər. Bu isə Junker və Scherer-ə görə həyat üçün lazım olan bir çox fərqli maddənin bir yerə gəlmə şansının heç olmadığını göstərir. Kimyəvi təkamül üçün lazımlı bütün molekulların əldə ediləcəyi bir təcrübə bilinmir. Bu səbəbdən, müxtəlif molekulların dəyişik yerlərdə çox uyğun şərtlərdə çıxarılıb, hidroliz və fotoliz kimi zərərli faktorlara qarşı qorunub, yeni reaksiya bölgəsinə daşınması lazımdır. Burada təsadüfdən bəhs edilə bilməz, çünki belə bir hadisənin reallaşma ehtimalı yoxdur. Qısası, təkamül nəzəriyyəti molekulyar səviyyədə reallaşdığı iddia edilən təkamül prosesini sübut etməmişdi. Elmin inkişafı bu suallara cavab vermək əvəzinə, sualları daha da kompleks və qarmaqarışıq edir. Amma təkamülçülər bütün bu qeyri-mümkün ssenarilərə böyük bir elmi həqiqət kimi inanırlar. Çünki yaradılışı qəbul etməmək üçün özlərini şərtləndirmişlər və beləliklə də qeyri-mümkün olan bir şeyə inanırlar. Avstraliyalı məşhur molekulyar bioloq Michael Denton Böhran içində olan bir nəzəriyyə adlı kitabında bu vəziyyəti belə izah edir. Yüksək orqanizmlərin genetik proqramlarının quruluşu milyardlarla bit məlumatlara ya da min cildlik kiçik bir kitabxananın içindəki bütün hərflərin düzülüşünə ekvivalentdir. Bu cür kompleks orqanizmləri meydana gətirən trilyonlarca hüceyrənin inkişafını təyin edən, əmr edən və nəzarət edən saysız kompleks funksiyanın təsadüfən meydana gəldiyini iddia etmək isə böyük ağılsızlıqdır. Amma darvinistlər bu düşüncəni ən kiçik şübhə belə etmədən qəbul edirlər. Ehtimal hesablamaları zülallar və nukleik turşular kimi kompleks molekulların tək-tək təsadüfən meydana gəlmələrinin qeyri-mümkün olduğunu göstərir. Ancaq təkamülçülər üçün daha da böyük problem həyat üçün bu kompleks molekulların hamısının eyni anda və bir yerdə olması zəruriliyidir. Bu həqiqət qarşısında təkamül nəzəriyyəsi tamamilə çarəsizdir. Bəzi məşhur təkamülçülər bu mövzuda etiraf edirlər. Məsələn, San Diego, Kaliforniya Universitetindən Stanley Millerin və Francis Crick-in iş yoldaşları olan məşhur təkamülçü Dr. Lisa Argel belə deyir. Son dərəcə kompleks strukturlara sahib olan zülalların və nukleik turşuların eyni yerdə və eyni zamanda təsadüfi olaraq meydana gəlmələri ehtimalı belə edilə bilinməz. Amma bunların biri olmadan digərini əldə etmək də mümkün deyil. Bu səbəbdən də insan həyatın kimyəvi üsullarla ortaya çıxmasının qeyri-mümkünlüyünü qəbul etmək məcburiyyətində qalır.